ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መድረኽን ኢዴፓን ብዛዕባ ዘይምርግጋእ ወልቃይት ጎንደር እናቶም መግለፅታት ኣውፅኦም ኢዴፓ ንዝተፈጥረ ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ብነፃ መርማሪ ኮሚሽን ክምርመር ክሓትት ከሎ መድረኽ ከዓ መንግስቲ ንመረረት ህዝቢ ብመሰረት ሕጊ መንግስቲ ኣይምልትን ክብል ኸሲሱ መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያው ፈርቂ
ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፅሑፍ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ዘለዓሎ ንሕገ መንግስቲ ሃገር መሰረት ዝገበረ ሕቶ መንነት ብውፁፅ ክፍታሕ ሓለዎ ክብል ሓቲትሎም ብዝሰዓበ ህውከ ዝጠፍአ ሂወት ሰብን ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ዘፃሪ ንይምሰሉ ዘይኮነስ ንሓቂ ዝሰርሕ ኣፃራይ ኮሚቴ ክምስረት ኣለዎ እውን ክብል ፀዊዑሎም ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብኣና ወገን ህዝቢ ወልቃይት ዘለዓለ ሕቶ መንነት ቁኑዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ
የፌደራሊዝም ኣወቃቀሩ የፈጠራቸው ችግሮች የብሄር ማንነትን ኣጉልቶ ያወጣ ልዩነትን ኣጉልቶ
እቲ ኣዋርዳ ፌደራሊዝም ዝፈጠሮም ፀገማት ንመንነት ብሄር ኣጉሊሁ ዘውፅአ ኣፈላላያት ኣጉሊሁ ዘውፅአ ላዕላዋይነትን ታሕተዋይነትን ዓይነት ስምዒት ገዛእን ተገዛእን ዝፈጥረሉ ከይዲ ነዚ ኣጉሊሁ ዘውፅእ ኣካይዳ ስርዓት ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ክጉዓዝ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን ነዚ ሕቶ ምቕራቡ ብኣነዋግን ግቡእ እዩ ኢና ንብል
እዚ ተፈጥረ ሃገራዊ ሓፈሻዊ ኩነት ዝለዓለ ስጋኣት ፈጢሩሎ ዝበለ ኢዴፓ ነዚ ብዘላቒ ንምፍታሕ ሃገር ለኸ መድረኽ ሃገራዊ ዕርቂ ክፍጠር ኣለዎ እውን ኢሉሎም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ከዓ እቲ ናይ ጎንደር ጎንፂ ህወት ዜጋታት ብኸንቱ ዝጠፍኣሉ ካብ ህዝቢ ይለዓል ዝነበረ ሕቶ ግቡእ ትኩረት ስለ ዘይረኸበ ኢሉሎም ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ዝበልዎ
ከጎንደር ምንድነው ሰሜን ባሉ ኣከባቢዎች በወልቃይት ጠገዴ ለዚ ኣከባቢ
ካብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሰሜን ኣብ ዘሎ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ሓደሓደ ብክልል ሕቶነት ካብ እዋን መስተጋገሪ መንግስቲ ኣትሒዙ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣጋጢሞም ንኦም ኣብ ቀረባ ንሰምዖ ከዓ ሕቶ መንነት ዝበሃል እዩ
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ብሰላማዊ መንገዲ ማዕለዎ ክገብረሉ እናተገብአ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣገባብን ኣይሓዘን ክብሉውን ተዛሪቦም ካብ መንግስቲ ዝወሃቡ መግለፂታት ግን ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ውልቀ ሰባት ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እቲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝገልፅ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ናይ ቀደም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንሕክምና ናብ ወፃኢ ብዛዕባ ምኻድ ዓቃቢ ሕጊ ቀሪቡ ናይ ቃል ክርክር ከስምዕ ቤት ፍርዲ ጠቕላሊ ኣዚዙ እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡ ጉዳይ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንዝከታተላ በዓልቲ ቤቱ ገሊጹ ኣሎ እቲ ክርክር 19/2/2016 ክስማዕ እዩ ኣቶ ሃብቶም ኣያሌው ህፁፅ ሕክምና እንተዘይረኺቡ እቲ ሕማም ብዝበለፀ ከም ዝተሓላለኽን ሕክምንኡ እውን ኣፀጋሚ ከም ዝገብሩን ሓካይሞም ኣጠንቂቖም ኣለው ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ